Lai gan pēdējā laikā lielākā migrantu plūsma uz Eiropu ierodas no Sīrijas un Irākas caur Turcijas teritoriju, arī laivas no Āfrikas valstīm turpina piestāt pie Itālijas un Maltas krastiem. Daudzviet Āfrikā ilgstoši valda nabadzība un konflikti, turklāt nestabilitāte Lībijā tikai veicina netraucētu došanos pāri Vidusjūrai. Tadēļ Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks, samita priekšvakarā uzrunājot Maltas parlamentu, atzina, ka panākt iebraucēju skaita mazināšanos no Āfrikas nav vienkāršs uzdevums.
With our African partners,
mums un mūsu Āfrikas partneriem ir jāsastopas ar ļoti nopietnu izaicinājumu, kas ir krietni sarežģītāks nekā pašreizējā migrācijas krīze. Tas skar ilgtermiņa strukturālās problēmas, kas dziļi balstās ekonomikas uzbūvē un veido situāciju, kurā pat ekonomikas izaugsme rada nevis darba vietas, bet gan palielina nevienlīdzību un urbanizāciju. Tas ir cieši saistīts ar nestabilitāti, kas vērojama Sāhela reģionā un Somālijas pussalā.
Premjera, prezidenta un ministri Valletas samitā cer vienoties par ļoti konkrētiem soļiem migrācijas plūsmas mazināšanai. Piemēram, Āfrikas valstu vēstniecības Eiropā varētu palīdzēt atpazīt savas valsts pilsoņus, kuri ir iznīcinājuši dokumentus, lai izvairītos no izraidīšanas. Tāpat Eiropa gribētu, lai Āfrikas valstis labprātāk uzņemtu savus pilsoņus, kas tiek izraidīti no Eiropas, jo nekvalificējas bēgļa statusam. No savas puses Eiropa sola naudu, jaunu palīdzības fondu, kurā sākumā tiks noguldīti 1,8 miljārda eiro, kā arī lielākas iespējas legālai migrācijai, uz kā uzstāj Āfrikas valstis. Turpina Tusks.
Papildus jau esošajai palīdzībai jaunais fonds piedāvās jaunas attīstības iespējas. Tas ir būtiski, jo gados jauniem afrikāņiem bieži vien dzīvē ir tikai divas izvēles – bezdarbs vai pievēršanās radikālām idejām. Tieši tādēļ Eiropa dubultos afrikāņiem pieejamo vietu skaitu tādās mācību apmaiņas programmās kā Erasmus Plus un Marijas Skladovskas Kirī stipendija.
Pēdējā laikā migrantu plūsma uz Maltu ir mazinājusies, tādēļ bēgļu pārvietošanas programmas ietvaros no tās netiek plānots aizvest daļu no iebraucējiem. Tomēr šis nelielās salu valsts iedzīvotāji skaidri zina, kā izskatās migrantu laivas, kas ierodas pie tās krastiem. Tas ir arī viens no iemesliem, kādēļ šī tikšanās starp Āfrikas un Eiropas līderiem notiek tieši šeit. Visi cer, ka kaut daļa no solījumiem šoreiz tiks īstenota dzīvē. Tomēr fakts, ka no plānotajiem 160 tūkstošiem bēgļu no Itālijas un Grieķijas pagaidām ir pārvietota vien mazāk par 120 cilvēkiem, liek par to šaubīties. To pasvītroja arī Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Martins Šulcs.
It is not acceptable that heads of states and government make commitments.
Nav pieņemami, ka valstu un valdību vadītāji vispirms samitos kaut ko apsola, tad apstiprina Eiropas Savienības institūciju sagatavotos priekšlikumus, šajā gadījumā par 160 tūkstošiem cilvēku pārvietošanu, bet vēlāk gandrīz neko nedara, lai šos lēmumus pienācīgi īstenotu dzīvē.
Jāpiebilst, ka pēc tikšanās ar Āfrikas līderiem, Eiropas valstu premjera un prezidenta sanāks uz atsevišķu sanāksme, lai apspriestu līdz šim pieņemto migrācijas lēmumu izpildi. Ārcims Kanahais, Latvijas Radio, no Valletas, Maltā.